Sjálfspróf úr 2.2. 1. Hvernig getur líkaminn geymt glúkósa? 2. Til hvers er fita notuð í líkamanum? 3. Nefndu dæmi mismunandi hlutverk prótína. 4. Nefndu nokkur vítamín og snefilefni. 5. Lýstu ólíkum áhrifum sem mismunandi gerðir fitu hafa á líkamann. 6. Hvað átt við þegar talað innan tómar hitaeiningar? 7. Lýstu muninum á hægmeltanlegum og fljótmeltanlegum kolvetnum. Hvernig geta íþróttamenn nýtt sér mismunandi kolvetni til að bæta árangur sinn?